Санкт-Петербург халықара иктисади форумында Татарстан делегациясы 25 килешүгә кул куйды. Шуларның 11-е республика рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта Республика инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина хәбәр итте. Инновацияләргә бәйле Татарстан киләчәк бүген үк концепциясен сайладык. Иннополис һәм IT-парк технологияләрен үстерү өчен инфраструктура тәкъдим ителде. Логистика өлешендә юл инфраструктурасы, интеллектуаль транспорт системалары, шулай ук пилотсыз мобиль комплекслар КАМАЗ, пилотсыз таксилар, робот-товар китерүчеләр һәм дроннар дип сөйләде ул. Татарстан делегациясе составында барлыгы 100-гә якын кеше катнашты. Аларның күпчелеге бизнес вәкилләре, премьер-министр урынбасары, икътисад министры Митхат Шахиәхмәтов хәбәр иткәнчә, Татарстан делегациясе Ставрополь, Смоленск өлкәләре, Тыва, Карелия башлыклары белән республика маркетинг үзәге ресурсларын кертү буенча хезмәттәшлек турында килеште. Ислам банкингына аерым игътибар бирелде. Ул Дәүләт Думасының финанс базары комитеты рәисе Анатолий Аксаковның бу уңайдан яңа закон проектын кабул итү һәм экспериментның быелның сентябреннән башланачагын әйтте. Закон проектының планлаштырылган версиясендә Татарстаннан барлык төп тәкъдимнәр исәпкә алынган. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, сәяси фәннәр докторы Фәрит Мөхәммәтшин кандидатурасы, политология белгечлеге буенча Татарстан фәннәр академиясенең хакыйкый әгъзасы итеп сайланырга тәкъдим ителде. Карар академиянең социаль-икътисади һәм гуманитар фәннәр бүлекләре җыелышында кабул ителде. Фәрит Мөхәммәтшин хисап сайлау җыелышында билеп иткәнчә, аның хезмәт юлы озак еллар иҗтимагый-сәяси өлкә белән бәйле булган. Узган гасырның шау-шулы 90-нчы елларында социаль-икътисади практика җәмәгатьчелек фикерен анализлау өчен әһәмиятле мәсьәләләр спектры буенча иң бай материал бирде дип белдерде ул. Фәрит Мөхәммәтшин докторлык диссертациясен федератив мөнәсәбәтләр республиканың Россия Федерациясе субъекты буларак социаль-сияси үсеше факторы дигән темага язган. Тәкъдим ителгән кандидатлар 23 июньдә Татарстан фәннәр академиясенең гомуми җыелышында сайланачак. Иртәгә 22 июнь хәтер һәм кайгы көне. Республикада төрле чаралар оештырыла. Бүген Казанның Җиңү паркында сугышның утлы картиналары дигән акция уза. Росгвардияның Татарстан бүлек активистлары 25 мең шәм белән данлыклы Т-34 танкы сүрәтен яктыртачак. Сугышта һәлак булган сугышчыларны искә алу митингы да була. Кишке якта башкалабызның ветераннар, яшьләр оешмалары вәкилләре, шәһәр халкы, Горький паркыннан Миллениум күпере, Чистай, Әпсәләм урамнары, Җиңү паркы маршруты буйлап шәмнәр яндырып үтәчәкләр. Җиңү паркындагы мәңгелек утка чәчәкләр салыначак. Шулай ук Казан Хезмәт батырлыгы шәһәре стеласы яныннан Урис исемендәге паркка кадәр маршруты буйлап искә алу чарасы була. Маршрутның озынлыгы 1418 метр, ягъни Бөек Ватан сугышы барган көннәр саны кадәр. Бу көннәрдә Татарстан районнарында Кызыл Канафер акциясе дәвам итә. Анда катнашучылар шул исемдәге истәлек значоклары сатып ала. Шул рәвешле сугыш каһарманнарына хөрмәт белдерәләр. Значокларны сатудан кергән акча Бөек Ватан сугышы һәм башка хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларга ярдәм итү фондына күчерелә. Татарстанда 158 укучы бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырган. Быел рус теленнән 100 бал җыючылар санының кимүе күзәтелә. Бу хакта журналистларга Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. Профиль дәрәҗәсендәге математикадан бердәм дәүләт имтиханнарында 100 балны 4 укучы алды. 11-нче сыйныфта укучы 54 бала рус телен 100 балга тапшырды. Химиядән 100 бал алучылар 26. Бу узган ел белән чагыштырганда күбрәк дип сөйләде мәгариф һәм фән министры. Физика һәм химиядән бердән дәүләт имтиханнарын сайлаган укучылар саны ел саен Россиядә кими бара. Татар теленнән бердән республика имтиханын 4 кеше тапшырган, уртача 79 бал җыйганнар. Бердән дәүләт имтиханының төп вакыты 26 майда башланды, 1 июльдә тәмамланачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 21 июнь чәршәмбе көнне республикада алмашынучан болытлы һава, урыны белән яңгыр ява. Төньяктан талгын җил. Һава температурасы 14 градустан 19 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 750 миллиметр. Республика урманнарында яңгын чыгу куркынычы саклана.